Radio Day.
Ruvetaan puhumaan pikkuhiljaa formuloista. Olen Ariel Neulanimi, kuuntelet Radio Dayn taajuudella Aki Hintsa iltaa, koska tänä päivänä 11.9. Aki Hintsa täyttäisi 60 vuotta, jos eläisi. Ja täällä studiovieraana edelleenkin mukana ovat hänen ystävänsä Keijo Leppänen ja Tapani Sopanen. Mukana vielä tässä lähetyksessä on voittamisen anatomiakirjan kirjoittanut Oskari Saari. Ja sen lisäksi urheilusaralta nyt täältä kotimaista rintamasta Mika Poutala kertoo, mitä hyötyä on ollut Aki Hintsan metodeista tai opeista ja puheista. Ja sitten myöskin assistenttina toiminut Jarmo Saari kertoo, minkälaista oli täyttää tai pikemminkin etsiä tyhjiä kohtia Hintsan kalenterista. Ja ystävä Eija-Riitta Korola kertoo ajasta, kun Aki sairastui. Ja Olli Pitkänen kertoo kehitysyhteistyöajolta, minkälainen hyväntekijä sitten oli tai on eräs tallipäällikkökin sitten, jossa Hintsa toimi tämmöisenä niin kuin välittäjänä. Eli formula piireihin. Tuon toisen Etiopia-jakson jälkeen, Akihan oli siis Etiopiassa vuonna 1992 ja sitten vielä 1997, siinä välissä hän valmistui kirurgiksi ja sitten toisen Etiopia-jakson jälkeen Formula 1-kuljettaja Mika Häkkinen taisteli maailman mestaruudesta Michael Schumacherin kanssa vuonna 1998 voittaen tuon tittelin toistamiseen. Ja tuore maailmanmestari Häkkinen oli kuullut sitten Hintsasta kontaktiensa kautta. Tapaaminen järjestettiin saman vuoden kesällä. Häkkinen sitten vaikuttui Hintsan puheesta ja halusi palkata lääkärin jo ensi tapaamisella. Ja Häkkinen oli edennyt huipulle, mutta jokin palanen puuttui kokonaisuudesta. Eikö se aika lailla näin mennyt Häkkisestä elämäkerran kirjoittanut Keijo Leppänen? Kiva, kun olet studiossa.
Kiitos. Mukava olla. Noihän se varmaan meni. Tuon kirjan kirjoittamisesta on jo niin pitkä, että en oikein muista kaikkia yksityiskohtia, mutta noin juuri tapahtui. Ja mielenkiintoista, miten siinäkin Mika haistoi Akissa kaverin, johon voi luottaa. Ja noissa piireissä semmoiset kontaktit on tosi tärkeitä. Ja siitähän tuli yhteistyö, jonka me kaikki tunnemme sitten.
Mutta mitä hyötyä Hintsasta oli Häkkisen? Mitä hän teki?
Hän oli lääkäri. Mika tietysti varmaan tarvii. Mikahan on sellainen, niin kuin moni muukin on, että hän osaa edelleen ajaa autoa lujaa. Hän oli formuloissa aikanaan se, joka jarrutti kurvissa viimeisenä. Sen takia hän voitti niitä kilpailuja. Hän oli hyvä siinä. Mutta sitten hän tarvii ympärilleen
kerran liiankin paljon, hyvä.
Niin. Hän tarvii ympärilleen paljon muita asiantuntijoita, joita sitten oli eri elämänalueilta, ja Aki oli erinomainen lääketieteen asiantuntija ja muistan tuosta omasta kirjasta ja tarinasta, jonka kirjailin, niin sen verran, että Mika halusi nimenomaan auttaa vanhempiaan, jotka olivat ikääntymässä tuolloin, ja Aki oli siihen hyvä kontakti.
Saman aikaan Aki oli sitten Suomessa olympiakomitean lääkärinä, että joo, sä varmaan sen muistatkin.
Siitä itse asiassa voidaankin puhua vielä hetken päästä tuosta olympiakomitean ylilääkärin pestistä, mutta sen verran vielä näistä Formula 1 piireistä, että siis muutama vuosi myöhemmin tästä Mika Häkkisen pestauksesta, niin hänestä tuli McLaren-tallin oma lääkäri, eli vuonna 2003. Ja Häkkisen jälkeen Hintsa vaikutti keskeisesti muun muassa F1-maailmanmestarien Kimi Räikkösen, Lewis Hamiltonin ja Sebastian Vettelin taustalla. Ja mitä hän teki, niin mullisti fyysisen ja henkisen harjoittamisen. Ja suomalaisille kuljettajille oli myöskin korvaamaton mentori. Kimi Räikkösen kirjaa parhaillaan lukee tietysti Keijo Leppänen ja jotain sieltä jo haistanut. Ja olette varmasti kuulleetkin, että suomalaisilta formulakuljettajilta, että pohjalainen Hintsa siellä, niin oli varmaan aika lailla isoveli-hahmo.
Kyllä varmasti oli. Itse asiassa mulla kävi sillä tavalla, että vaikka aika läheltä tuota seurasin, niin en koskaan käynyt sitä siellä bensan tai mitä kerosiinia siellä poltetaan katkussa seuraamassa, mutta tietysti kaikista tarinoista, mitkä Aki kertoi ja lehdistä saattoi lukea, niin aika nopeasti hän kuitenkin sitten saavutti aika mittavan aseman luotettuna ihmisenä koko tuossa maailmassa, jota nyt sitten kovasti ihaillaan. Eihän sitä itse nyt juuri työpaikkaa kummempana pitänyt, mutta mehän täällä siihen vähän gloriaa sitten rakensimme.
Kyllä. tästä on jo aika kulunut liian nopeasti, mutta parista tunnista, mutta niin auttoi kuljettajan muun muassa levon ja palautumisen kautta ja toki siinä, minkälaista ravintoa kuljettajat syövät. Ja tässä kohtaa lienee hyvä sanoa, että Hintsan mukaan menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Eli kun kyllä, urheilija haluaa joo, menestystä, niin sitten joo, pitää tietää, että mitä se hyvinvointi on ja mistä kuudesta osasta se koostuu. Hintsa muuten sanoi Maikkarin eräässä haastattelussa, että olennaista kuskien pärjäämiselle olivat myös luontaiset ominaisuudet, kuten reaktionopeus ja syvyysnäkö. Hän sanoi muun muassa, jos DNA ei ole oikeassa järjestyksessä, niin vaikka toistoja tulee kuinka paljon, niin se ei auta. Se olisi sama, vaikka hän rupeaisi harjoittelemaan oopperaa, niin ei auta vaikka harjoittelisi maailman tappiin asti.
Joo, itse asiassa tämä maailma, mihin Keke viittasi, jota me pidetään tällaisena hirveän glooria maailmana, niin se on aika rankka. Mäkin olin mukana nuorten kuljettajien haastatteluissa ja mulla on vieläkin niistä muistioita. Aika hämmästyttävä oli kuulla, että siellä oli tämmöinen, että älä luota kehenkään. Ja Akihan toi sinne ihan toisenlaisen elämänpiirin. Ja musta yksi niitä ehkä liikuttavimpia kertomuksia oli, kun Aki kertoi, kun hän oli Singaporessa, tuli iltalenkiltä ja tallin kaverit, nämä jotka siellä pitstopissa on, renkaanvaihtajat ja muut taustakaverit, istu kaikki siinä hotellin edessä ja yksi niistä huusi, tohtori Aki, tuuppa tänne. Mm. Ja Aki kurvasi lenkiltä siihen, niin sanoi, että me halutaan vaan kiittää sua, mitä sä oot tehnyt. Että me oltaisiin entisessä elämässäni tuolla yökerhon puolella vetämässä viinaa. Nyt me istutaan tässä, meillä on hyvä mieli kaikilla ja huomenna on hyvä kisa. Että sä oot tuonut kokonaan tällaisen valon. Siis hyvin yksinkertaisia asioita, mutta Aki toi ne sinne elämänmallillaan ja tosi hieno asia.
Tässä kohtaa voidaan puhua eräästä ristiriidasta kuitenkin, jonka Hintsa kohtasi F1 vuosinaan. Nimittäin kun lääkäri menee tietyn tallin lääkäriksi, niin Hippokrateen vala edelleenkin kuitenkin velvoittaisi jokaista lääkäriä ottamaan lääketieteellistä apua tarvitsevia ihmisiä tilanteesta, iästä, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta tai tallista riippumatta. Ja vaikka Hintsa oli siis McLaren-tallin lääkäri, niin lääkärinä hänen apunsa oli kaikille tarjolla. Ja tästä kertoo se, että Hintsasta tuli Formula 1:n epävirallinen ylilääkäri, jonka vastaanotto ei mennyt koskaan kiinni keneltäkään, vaikka avun tarjoaja oli muustakin tallista, niin tämä huomattiin tietystikin myös nimenomaan McLaren tallissa, jossa Hintsa oli kuullut erään kollegaansa kautta tallipäällikkö Martin Whitmarshin olleen vihainen Hintsalle tämän hoidettua toisen tallin kuljettajaa, joka muuten sattui olemaan kovasta selkäsärrystä kärsinyt Kimi Räikkönen. Siinä voi jokainen miettiä, kun muutama sentti takamuksen ja maan välillä on, jos tulee tönäys, niin se sattuu. No, joka tapauksessa niin Hintsa meni saman tien Whitmarshin puheelle parinkymmenen ihmisen läsnä ollessa kesken palaverin ja haastoi näin. Martin, et voi tulla sanelemaan, ketä minä saan hoitaa ja ketä en. Miten minä voisin lääkärinä jättää auttamatta ihmistä, jolla on hirveät kivut? Whitmarsh oli muistuttanut Kimiä olleen kilpailevan tallin kuski. No, Hintsa sanoikin, että no jos tämä on ongelma, niin parempi olisi ollut, että Whitmarsh antaa hänelle potkut saman tien, koska tekisi saman tempun uudestaankin. Hintsa oli vielä jatkanut, että sillä ei ole mitään väliä, minkä värinen paita itse kullakin on vaivojensa päällä. Ja vaikka olisi ollut Whitmarshin kanssa eri leirissä tai vihamiehiä, niin olisi hoitanut häntäkin. Ja tähän sitten keskustelu päättyi.
Sanoisin tuohon niin kuin yhdellä sanalla, että tyypillistä.
Joo.
Taisin sanoa alussa jotain periaatteellisuudesta, niin tämä on juuri se mies, jonka mä niin kuin tunsin. Että
oli kyse sitten Seinäjoen keskussairaalasta tai F1-piiristä.
Kyllä, ja riittävästi tuolla tavalla niin kuin ärsytettynä, niin aivan varmaan olisi voinut kävellä vaikka saman tien sieltä ulos,
kyllä,
jos se olisi sitä vaatinut.
Mutta Hintsan duuni Formula-piirissä oli pitkälti tuon hyvinvointimallin toteuttamista kuljettajille. Itse hyvinvointiajattelu jakautui nyt sitten kuuteen lohkoon. Yleinen terveys, biomekaniikka eli kehon ja sen tukirakenteiden toiminta, sitten palautuminen, neljäntenä ravinto, fyysinen aktiivisuus, viidentenä sitten vielä henkinen energia ja kaiken keskellä core, johon liittyy ihmisen oma identiteetti ja persona. Tästä puhutaan vähän myöhemmin, mutta nuo muut osa-alueet, ne on aika maalaisjärkisiä asioita, mutta Hintsa kuitenkin taisi pitää siitä huolta, että ne on niin kuin lääketieteellisesti ihan vedenpitäviä, kyllä, perusteltavia.
Ja kaikki mitattuja. Se oli hänen ehdoton. Muutamissa projekteissa mukana olleena, niin hän puhuu aina siitä, että jos joku voidaan mitata, se täytyy mitata. Ja se oli tietysti koko formulatalleilla on tämä sama juttu. Mutta tässä ihmisten käsittelyssä niin tämä mittaushan tulee kaikkein vaikeammaksi täällä henkisen energian puolella. Kaikki muuthan oli helppoa, mutta siellä oli se vaikeus, että millä sä mittaat ihmisen henkisen hyvinvoinnin. Ja kyllä ne kehitti aika hyviä malleja silloin sinne.
Siinä on monta kymmentä kysymystä, ellei peräti enemmänkin, joo, millä ihminen kyllä itseään arvioi. Joo.
Taisin aikaisemmin tuossa sanoakin, että mulle Aki ei koskaan ollut tiedemies, ei myöskään siis lääketieteilijä. Ja sen takia mä oon ollut vähän hämmästynyt tässä viimeisen 5 vuoden aikana, kun tämä malli on oikeastaan lyönyt läpi Euroopan ja maailman. Mä en ole huomannut yhtään lääketieteen ammattilaista, siis tieteen piiristä, joka olisi voimakkaasti lähtenyt opponoimaan tätä hänen hyvinvointifilosofiaansa, joka perustuu lääketieteeseen. Yleensähän tietysti tieteessä käy niin, että joku esitetään väite ja sitten tulee legio vastaväittäjiä ja on toista mieltä.
Tulet vielä yllättymään enemmänkin. Tuosta hyvinvointimallista pääsi osalliseksi myös F1-varikkoalueen menneiden vuosien yksi toimittajakin. Tässä kohtaa otetaan jo lähetykseen mukaan Voittamisen anatomia -kirjan kirjoittanut Oskari Saari, joka toimi vuosia F1-radoilla toimittajana ja törmäsi siellä usein myös Aki Hintsaan. Ja hän siis kertoi oma elämä kerrallisia Hintsa-metodeista paljastavan vuonna 2015 ilmestyneen Voittamisen anatomia-kirjan, joka on siitä poikkeuksellinen kirja, paitsi siitä, että naapuritkin nyt sanoo, että olen juuri lukemassa, ja muutkin perheen isät, se on edelleenkin kirjasto jonoissa on muutama sata edelleen ja myyntiluvutkin jopa kasvaneet, niin kirjan kirjoittaja Oskari Saari valottaa, miten hän sitten tapasi Aki Hintsan ja miten idea kirjaan syntyi.
Itse asiassa kun Aki aikanaan Brasiliassa kertoi ennen kauden viimeisen kilpailun starttia, että on ollut mukava työskennellä yhdessä tai samoissa ympyröissä, ja tämä on hänelle viimeinen kilpailu, hänellä vaihtuu hommat, että hän lopettaa tältä osin tämän formula homma, niin mä sanoin saman tien, että Aki, nyt olisi semmoinen homma, että tehdäänkö kirjaa. Mä en oikein itse asiassa ihan tarkkaan tiedä itsekään, että miksi silloin niin sanoin muuta kuin, että tiedän, että tarina on huikea. Tai sanotaan, että tiesin joitakin elementtejä, jotka siihen liittyy. Ja tarinoita, jotka Akin juttuun ja Akin uraan ja elämään liittyy. Mutta ei mulla siinä vaiheessa ollut mitään semmoista kristallin kirkasta tai tarkkaa käsitystä siitä, minkälainen siitä kirjasta sitten loppujen lopuksi tulisi. Aki sanoi saman tien, että tehdään vaan. Lopulta varmaan hyvin erilainen kuin silloin kuvittelin, jos oikeastaan mitään siinä ihan alkuvaiheessa ylipäätänsä kuvittelin. Kyllä se oli hyvin mielenkiintoinen prosessi monessa mielessä. Akihan oli vilkas liikkeessä ja Sveitsin ja Suomen väliä ja muidenkin maiden väliä siinä. Siinä sitten suhasi, eli se niin kuin ajan löytäminen ei aina ollut välttämättä kauhean helppoa. Mutta toisaalta ne keskustelut oli usein aika antoisia, ja niistä sai jollain tapaa hyvin kiinni. Et meillä oli semmoinen tietyn tyyppinen yhteys kyllä. Jotenkin tuntui, että ymmärsimme toisiamme kauhean hyvin. Et siitä ei välttämättä tarvinnut niin kuin selventää jotakin asiaa ihan loputtoman pitkästi, vaan tuntui, että sitäkin niin kuin jutuista sain kiinni ja sitten ehkä kiteytettyä sen oleellisen suhteellisen tehokkaastikin. Ja se, mitä Akissa aina ihailin, sellainen rohkeus ja sellainen niin kuin suurten linjojen mies hän oli. Eli antoi myöskin vapauden sit työstää sitä materiaalia ja luotti siihen suuntaan, mihin mä olin sen kirjan käsikirjoituksen kanssa menossa. Ja sitten mä kirjoitin ja laitoin Akille luettavaksi, ja hän tsekkasi, että ne ajatukset ja mun käsitykseni asioista on vastaa hänen omaansa, eli on niin kuin linjassa sen kanssa, mitä ollaan tekemässä. Ja siinä itse asiassa sitten sen kirjan tekoprosessin, kirjoitusprosessin aikana, niin myöskin tutustuttiin sitten tietysti entistä paremmin, koska kyseessähän on niin kuin osittain elämäkerrallinen teos, siinä on sellaisia elementtejä, niin tietysti tarkoittaa myös sitä, että Aki aika lailla itse kriittisestikin ja rohkeastikin on saanut sitten myöskin omaa elämäänsä siinä käydä läpi. Ja tietysti sellaiset aika intiimit asiat, kun niistä keskustellaan, niin totta kai ne myös yhdistää. Että niin kuin siinä ystävystyttiin vielä, vois sanoa, niin kuin pykälä enemmän ja ehkä syvemmin kuin mitä aiemmin oltiin.
Kokeilit itse myös tuota Hintsan hyvinvointiin liittyvää kaaviota, joka on siis lopulta aika simppeli. Ruoan ja levonkin muistuttelijana, mutta joka johdottelee aika perustavanlaatuisiin hyvinvoinnin kysymyksiin, että kuka olet, mitä haluat elämältäsi ja hallitsetko sitä. Moni F1-kuljettaja ja yksityisetkin ihmiset ovat käyneet tuon mankelin läpi, niin minkälaisena sinä koit tuon Akin metodin siltä osin kuin sitä kokeilit?
Se mikä siinä on, minusta täytyy niin kuin ihan ensimmäisenä sanoa, että monihan on lähestynyt samoja asioita kuin Aki, johtuen siitä, että ne on ihan oikeita ja toimivia asioita, niin kuin sanottu, että liikunnasta ja ravinnosta ja levosta ja kaikista näistä asioista löytyy yksittäin ja joku on osannut niitä joku muukin yhdistellä aika hyvin ja on olemassa muitakin tosi toimivia hyviä malleja. Mutta se mikä mulle itselleni, tuossa on kaksi asiaa Akin lähestymistavassa, on ne mitkä erottaa ja mitkä tekee siitä mulle itselleni niin kuin henkilökohtaisen paitsi, että tunnen Akin, mutta se, että siinä on jollain tapaa onnistuttu yhdistämään nuo osa-alueet paremmin ja jollain tapaa loogisemmin kuin missään muussa, ainakaan mitä itse olen kohdannut. Ja toinen, mikä on se kaikista tärkein asia mulle, että tässä ei pyritä täydellisyyteen. Ei edes yritetä muuttaa kaikkea kerralla ja yritetä tähdätä täydelliseen elämään, koska sellaista ei varmasti ole olemassa. Ja sellaiset mallit, jotka siihen tähtää edes yhdellä osa-alueella, on mun mielestäni mahdottomia, että ainakaan itse en haluaisi sellaiseen tarttua sellaiseen muutosprosessiin. Mennään pienet askeleet kerrallaan ja se ajatus, että kyseessä ei ole niin kuin pluslasku, vaan kertolasku, että vaikka kaikki muut osa-alueet olisi 10, mutta jos yksi on 0, niin lopputulos on 0. Eli kaikilla osa-alueilla näillä Akin niin kuin 6 hyvinvoinnin osa-alueella semmoinen kohtalainen suoritus on melko paljon parempi kuin se, että olet joillakin priimus ja joillakin todella katastrofaalisen huono. Se on tavallaan semmoinen inhimillisyys, mikä oli myös Akin persoonassa se leimaa antava piirre minusta. Semmoinen elämän ymmärrys on se minulle se kaikista tärkein ja niin kuin se osuvin juttu tässä, että hän ymmärtää jollain aika syvällisellä tavalla, minkälaisten asioiden kanssa ihmiset painivat, minkälaista elämä on. Että ei kannata edes yrittää lähteä tähtäämään. Jos lähtötaso on 0, niin se seuraava ei voi olla 10. Et semmoinen pienten askeleiden kautta paremman elämänlaadun ja hyvinvoinnin saavuttaminen on itselleni ollut ne kaikista tärkeimmät asiat. Mutta sitten kun mennään sinne 3 kysymykseen, niin ne on niin perimmäisiä kysymyksiä, että mä koen sen itse sellaisena prosessina, johon pitää aina palata. Et en mä usko, että kukaan varmaan pystyy kerralla määrittelemään, kuka on, mitä elämältään haluaa ja kontrolloiko itse oma elämänsä. Et itselleni ainakin varmaan menee vähän niin kuin sykleissä nämä asiat, mutta että jollain tapaa ehkä hyvä aika ajoin palautella mieli.
Kun Aki menehtyi, niin mitä maailma ja Suomi menetti Aki Hintsassa?
Kyllä menetti minusta ennen kaikkea ja inhimillisen ihmisen. Siis Akin tapa lähestyä toisia ihmisiä oli se, joka oli uniikki. Hänellä oli tapa tavallaan lukea ihmisiä niin, että hänen kanssaan oli helppo olla. Se on minusta se kaikista suurin asia. Ja henkilökohtaisesti katson, että menetin ystävän. Se, että Akin perintö sitten tällä niin kuin työpuolella elää ja voi hyvin, niin se on hieno asia. Se tietysti ikinä ole sama asia, kun Aki itse on poissa, mutta onneksi senkin eteen ehdittiin töitä tehdä ja siitä koen niin kuin kiitollisuutta ja on tyytyväinen, että sain olla osa sitä prosessia, jonka ansiosta osin sitten onkin perintö, jos ehkä vähän voimakkaammin elää ja on dokumentoitu ainakin hänen ajatuksensa. Se on ollut itselle iso asia.
Radio Day.
Näin voittamisen anatomia-kirjan kirjoittaja Oskari Saari. Pidetään Oskaria vielä hollilla. Siellä palataan hänen kanssa vielä myöhemmin tässä lähetyksessä mahdollista toista kirjasta vielä puhumaan, mutta ennen kuin sinne päästään, niin tuossa siis käytiin läpi tuota hyvinvointimallia, jota Oskari Saari pureskeli. Mitä ajatuksia heräsi tästä?
Aika mielenkiintoisesti heräsi semmoinen ajatus, taisi olla viimeinen tai toiseksi viimeinen tämmöinen julkinen tilaisuus, missä Akin kanssa yhdessä esiinnyttiin, ja mä sitten kysyin häneltä sen suuren miestapahtuman osanottajajoukon edessä, että pitääkö käydä oikeasti 7 vuotta yliopistossa, jotta pystyy sanomaan, että liiku enemmän, nuku enemmän ja syö salaattia. että nämä on sulle hyväksi. Että eikö tota niin kuin muuten pysty sanomaan ja saamaan viestiään perille. Musta se on aika mielenkiintoista.
Kyllä. Siis mallihan on äärimmäisen yksinkertainen, niin kuin tota olemme todenneet, mutta se toimi ja se toimii. Ja tota, kun olin sillä tavalla etuoikeutettu, että sain olla mukana silloin, kun Aki tätä rakensi, nimenomaan olympiakomitean aikoina, 3,5 vuotta huippu-urheilijoiden kanssa, niin tota, me nähtiin silloin jo, mitä mahdollisuuksia tällä tota, ajattelulla olisi, vaikka se ei ollut vielä silloin ihan tässä muodossa, niin sanotussa kaupallisessa muodossa. Niin tota, tämä sama, mitä Keke on sanonut, että hirvittävän vaikea ajatella Akia tiedemiehenä. Vaan tämä hänen lähestymistapansa, johon Oskarikin viittaa, tämä siis hämmästyttävä lähestymistapa oli sitten Saudi-prinssi tai sitten maatalon emäntä ihan samalla tavalla. Hän lähestyi kaikkia itse.
Voidaan puhua tuosta olympiakomitean pestistä ja siitä, mikä se sitten olikaan, mutta sitä ennen niin tuo ydinkysymys Kore, kuka olet, mitä haluat, hallitsetko elämääsi, niin ota siihen vielä Aki Hintsan omat kommentit, miten hän sitä sanaili Peter Nymanin haastattelussa MTVn tuotannossa, uutisvirtaohjelmassa.
Jos ydinkysymykset, eli et ole itsesi kanssa balanssissa, niin on erittäin vaikea sitten motivoida tekemään hyviä asioita. Elämä on enempi hapuilua ja tuulen tavoittelua. Mutta jos ydinkysymys on hanskassa ja tämä Kore eli ydin on hanskassa, niin on myös paljon helpompi tehdä oikeita aktiivisia päätöksiä sitten, että nämä 6 elämän niin sanottua peruselementtiä on sitten tukemassa sitä parempaa elämää ja hyvinvointia.
Lyhyestä virsi kaunis. Tuota, paljon muutakin on kuin toi Kore. Ja jos ajatellaan, että Aki Hintsa nyt puhuisi täyttäessään 60 vuotta suomalaisille tuosta hyvinvointimallista, olisiko se Koresta vai sitten noista muista osa-alueista, siis yleinen terveys, biomekaniikka eli kehon ja sen tukirakenteen toiminta, palautuminen, ravinto, fyysinen aktiivisuus ja henkinen energia, niin mitä sä ajattelisit, mitä Aki Hintsa sanoisi suomalaisille, että nyt skarpatkaas tässä.
Karpatkaa.
Olisiko näin?
Ei ehkä olisi
Rovan Atkinson dietin
niin, edelleen mun on kauhean vaikea sanoa, että hän ensinnäkään niin kuin opettaisi oikeastaan niin kuin millään lailla. Ehkä hän sanoisi, että älkää tehkö niin kuin minä olen tehnyt, tehkää niin kuin mä olen oivaltanut, taikka tässä nyt sanon. Musta se kiteytyy, montako sanaa siinä on, hyvinvointi kuuluu kaikille, 3 sanaa. Niin todennäköisesti sen hän niin kuin vaan sanoisi, ja tuossahan se malli on.
Ja sitten Akillehan itsellensä selvisi tämän prosessin aikana tämä Kore, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja tota, siitä hyvin paljon hänen kanssaan juttelin, niin tota, se pitää ulottuvuuden myöskin tähän hengelliseen puoleen erittäin vahvasti.
Palataan siihenkin vielä myöhemmin, mutta mitäs nyt kun on tullut näitä unitilastoja, että suomalaiset nukkuu huonosti, tai siellä professori, professori hänenkin tiimissään, joka on täällä Suomessakin nyt varoitellut, niin me varmasti nukumme liian vähän edelleenkin. Olisiko se asia, mistä Hintsa huolestuisi?
Vaikea sanoa tästä nyt tällä kokemuksella, mutta uni on tärkeää tietenkin ja keskeinen osa tuossakin. Jos mä oikein muistan, niin kyllä Akilla meni aika paljon valvomiseksi.
Niin meni. Tänään viimeksi olen katsonut Akin sitä materiaalia, jossa hän tästä unesta puhui. Ja se tarkoitti sitä, että kello 23 pitäisi mennä nukkumaan ja viimeisen tunnin aikana ei saisi katsoa telkkaria eikä älypuhelinta eikä mitään, koska se valo... Kyllä. Sähköinen ärsytys.
Sininen
tulee.
Valo.
Kyllä. Ja 7,5-8,5 tuntia on tämä uni, mutta eihän Aki koskaan varmaan nukkunut näin pitkiä unia itse. Mutta hän oivallistaa, ja nämä unitutkimijat kyllä, se on muuten hämmästyttävä, mitä ne sitten löysi. Ja miten tämä kortisoli, eli tämä stressihormoni laskee, miten aivot työskentelee silloin, kun uni lähtee menemään sen neljän ensimmäisen unitunnin aikana. Sehän oli, kun Aki toi sen sitten näiden tutkimusten kautta ympäri maailmaa, kun ne tuli esille näissä kokonaisuuksissa, niin sehän oli ihan mullistava juttu. Että ymmärretään se, että stressihormoni laskee nimenomaan sen ensimmäisten unituntien aikana, ja se on turva myöskin terveydelle, siis rasva-aineenvaihdunnalle ja näille kaikille muille tällaisille asioille, diabetekseen, sydäntautien ehkäisyssä ja kaikesta tästä. Se oli niin yksinkertainen asia. Mm. Ja niin kuin sä sanoit, kaikki ovat huolissaan, että ihmiset nukkuvat vähän.
Kyllä. Jos haluaa tehdä parempaa tulosta, niin pitäisi nukkua parempi kuin se kilpailevan yrityksen toimitusjohtaja.
Juuri näin.
Ei ole niin skarppi nimittäin, mutta Hintsa siis totesi Petteri Nymanin isännöimässä uutisvirtaohjelmassa tuosta koresta ja sanoi, että hyvä on, että ei ole ajopuuna muiden vietävänä, vaan tehdään asioita odotusten, ei tehdä asioita odotusten takia, vaan enemmänkin omia tavoitteita kohti muita palvelen, eikä muiden tavoitteita kohti muita palvelen. Ja tähän liittyy vielä keskitysleiriltä selvinneen Viktor Franklin sanonta, että a life without a purpose is life without a destination. Mm-hmm. Eli person without a purpose doesn't feel well. Eli kore täytyy olla sitten niin kuin kuosissa myöskin, vaikka on miten hyvin nukuttu yö. Mutta hei, nyt se Olympiakomitea-asia, eli tämähän oli siis jo ennen McLaren tallin pestiä, ja koekaninen toimittiin, ja minkälaisissa olosuhteissa, siis jokainen, joka eli silloin, niin muistaa kyllä, kun Suomen viestimiehet tulivat maaliin ja voittivat kultaa, mutta sieltä vaan sitten tuli doping-uutisia. Lahti 2001. Siitä on 17 vuotta aikaa. Ja kyllä ne edelleenkin on syöpynyt tuonne mielin perukoihin, mutta saman vuoden syksystä alkaen Hintsa valittiin Suomen olympiakomitean ylilääkäriksi miettimään huippu-urheilijoiden hyvinvointia. Ja Tapani Soppani, sinä siis liityt tähän samaan projektiin, Joo. Niin mikä se oikein oli?
Se oli, otit tuon Lahden esille, mutta tämä suurempi juttu oli Atlanta-olympialaiset, kun meni ihan...
96.
Niin, meni aika huonosti ja sitten seuraavat meni kans huonosti. Meillä oli semmoinen huippu-urheilijoiden ryhmä, joka rupesi erittäin vahvasti puhumaan siitä, että nyt teemme kaikki hyvin. Ja mä otin omista muistioista niin... dokumenteista muistion, jossa me ollaan käyty kokous näiden huippu-urheilijoiden kanssa, joka tähtäisi kaikki siihen, mitä sitten Aki myöhemmin toi esille. Eli tässä nimenomaan monet urheilijat koki epäonnistumisensa johtuvan tilanteeseen, jossa heidän olemassaolonsa urheilijana ja ihmisenä asetetaan kyseenalaiseksi heidän omissa lajiliitoissaan. Ja he kuvasivat sen sillä tavalla, että valmentajat meni ihan hiljaisesti, ne ei puhunut mitään. Yksikin naisurheilija, joka oli pudonnut niin kuin arvokisoissa finaalista pienen yliastumisen jälkeen, sanoi, että 3 päivän täydellinen hiljaisuus. Silloin, kun olisi tarvinnut kaikkein eniten tukea. Ja me siitä aloitettiin se projekti. Se kesti 3,5 vuotta. Se oli hyvin mielenkiintoinen projekti, jonka aikana rakennettiin malli tähän maahan, että urheilijat oikeasti saisi sekä henkisesti että muutenkin oikean tuen.
Ja onpa surullista sitten kuulla näiden yleisurheilun EM-kisojen jälkeen, että ei ole mitään opittu.
Älä muuta sanoa. Kun mä luin tätä muistioon, niin mä sitku tulla. Että olisi tehty ne asiat, mitkä oikeasti silloin löydettiin, niin me oltaisiin toisessa tilanteessa ja ihan varmasti.
Aki Hintsa sanoi jo vuosia sitten, että nyt vielä tulee menestystä keihästä, mutta sitten kun ei tule siitäkään, niin huomataan, miten se surkea tilanne onkaan ollut.
Joo, ja sitten mä olin sen jatkona, niin kun Aki oli jo sitten tuolla Euroopassa, niin tein Suomen mäkimaajoukkueen kanssa yhden projektin tämän näkökulmasta. Ja siinä kävi samalla tavalla, missä mäkihyppy nyt on.
Ja sitten sekin, että heilläkään ei ollut ravintopuoli välttämättä mietitty yhtään siellä taustatahoilta. Mutta varmasti muroja kyllä hyvin on syöty, mutta mitä muuta. Joka tapauksessa niin Akille on jäänyt urheilun piireistä monia ystäviä, jotka ovat kunnioittaneet häntä ja myöskin F1-piireistä yli tallirajojakin, niin seuraavassa entinen FIDAn kehitysyhteistyötä tehnyt Olli Pitkänen kertoo, miten Aki saa käännettyä erään formula-vaikuttajan hyvälle asialle.
2000-luvun loppupuolella, kun olin Fidassa ohjelmapäällikkönä, niin eräänä iltana sain puhelun Aki Hintsalta Sveitsistä ja hän kertoi, että hän oli vieraillut Afrikassa erään kuuluisen formulapomon kanssa. Tuo formulapomo oli sanonut etukäteen Akille, että hän ei usko näihin kehitysyhteistyöjuttuihin Afrikassa, sillä se on rahan tuhlausta, mutta kierreltyään Aki Hintsan kanssa savimajoissa ja katsomassa, kuinka entisiä lapsisotilaita palautettiin normaaliin elämään ja Etiopiassa, kuinka köyhien perheiden lapset sai mahdollisuuden kehitykseen ja koulutukseen, niin tuo kyseinen henkilö oli syttynyt siitä niin paljon, että hän oli sanonut, että mutta tällaiseen työhön haluan antaa varojani. Ja niin meille syntyi sitten vuosien hyvä yhteistyö. En pysty mainitsemaan tuon henkilön nimeä, koska niissä sopimuksissa, jotka teimme heidän kanssaan, niin sovittiin, että emme kerro siitä julkisesti, mutta joka vuosi oli ilo valmistella noita raportteja, joissa kerrottiin, miten monta sataa lasta oli sinäkin kunakin vuonna saanut avun ja koulutuksen ja mitä kaikkea muuta kehitykseen liittyy juuri tuon formula-johtajan varojen kautta. Aki oli todellinen käytännön mies ja hän ei vaan puhunut asioista, vaan hän vei näitä kuskeja ja mukanaan ja tällaisia seurauksia oli ja tänä päivänä voidaan sanoa, että Fidan kehitysyhteistyön kautta noilla formularahoilla saatiin paljon hyvää aikaan.
Radio Day.
Siinä edellä siis Olli Pitkänen, joka on toiminut Fidassa kehitysyhteistyön merkeissä. Sitä kautta tullut tutuksi Aki Hintsan kanssa. Ja tämä siis tapahtui 2000-luvun ensimmäisen kymmenen loppupuolella. Ja sitä ennen Aki ehtii sitten lopettaa olympiakomiteassa nuo hommat, siis Torinon olympiatalvikisoihin 2006 asti toimi siellä ylilääkärinä. Mutta sen jälkeen, niin, kun tuli tämä formula pesti ja nämä, niin kyllä ne sitten muihinkin lajeihin päätyivät nuo opit. Ja seuraavaksi tässä me kuulemme puolestaan pikaluistelijan kommentin, millä tavalla sitten nämä Hintsan opit ovat vaikuttaneet siellä jäisellä ringillä. Tässä puhuu Mika Poutala.
Kyllähän Aki Hintsa on ehdottomasti yksi mun ajattelun oppi-isiä. Että kyllä mä oon Akin kirjasta saanut todella paljon. Ja kun itsekin käyn täällä yrityksissä puhumassa, niin monet asiat, mitä mä puhun, niin on sieltä lähtöisin. Akilla siinä oli älyttömän hyviä kysymyksiä, miten sä tavallaan voit etsiä sitä sun ydintä ja tavallaan sitä sun tarkoitusta elämässä. Niin kyllä nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä kaikkien pitäisi ajatella. Ja siinä oli kysymyksiä, oli just kuka minä olen ja minkä takia minä teen esimerkiksi työtäni, että olisi joku tarkoitus sillä, että se tarkoitus ei olisi pelkästään se, että pitää tienata elantonsa, vaan että sillä olisi joku syvempi tarkoitus, niin silloin se motivaatio sen työn tekemiseen on ihan erilainen. Eli liian usein me mietitään sitä, että me ollaan meidän työ tai me ollaan meidän saavutukset. Mä oon nyt pikaluistelija Mika Poutala, kun en mä oikeasti ole syvimmiltäni pikaluistelija Mika Poutala. Jos mun pitäisi nyt sanoa tästähän näin heittää nopeasti, että kuka minä olen, niin mä sanoisin, että mä oon Jumalan lapsi, Mika Poutala. Se on ehkä se mun syvin identiteetti. Mä itse asiassa välillä on miettinyt, että jos mä en olisi uskossa, niin mun olisi tosi paljon vaikeampi miettiä, että kuka mä oikeasti olen. Nyt se tulee jotenkin niin luonnostaan, mutta olisi mielenkiintoista oikeasti keskustella ihmisten kanssa, ketkä ei usko Jumalaa, niin mikä heidän identiteetti on. Koska mä näen sen tosi vaarallisena, että joku näkee oman identiteettinsä sen mukaan, että missä sä oot töissä tai mitä sä oot saavuttanut. Koska ne voi yhtäkkiä lähteä sulta pois. Ja mitä sitten, kun sä menet vaikka työpaikkasi tai sä urheilijana loukkaannut, et pysty olemaan enää se urheilija, niin silloin tulee niitä henkisiä ongelmia ja silloin tulee niitä tavallaan identiteettikriisejä. Ja uskon, että monella urheilijalla, ketkä on lopettanut uransa, niin tämä on se suurin ongelma, joo, minkä takia he niinku tipahtaa vähän niinku elämästä tai lähtee niinku pohja. Niin,
mutta se, että Jumalan lapsi,
No mulle se, että mä oon Jumalan lapsi, niin se antaa sen varmuuden ja se antaa mulle sen perustan koko elämälle. Että mä nimenomaan ajattelen tavallaan sen, että mun ei tarvii nyt suorittaa mitään, mun ei tarvii saavuttaa mitään, koska Jumala on tavallaan tehnyt meidän puolesta sen tärkeimmän, eli kuollut meidän puolesta ristillä. Eli mitä tahansa tavallaan mä teen tässä elämässä, niin mä voin luottaa siihen, että mä oon silti aina Jumalan lapsi, jos mä itse sitä haluun olla.
Näin siis pikaluistelee Mika Poutola viime keväänä, ja sitten hän samoin aikoin päätti pikaluistelijan uransa, ei jäänyt tyhjän päälle, vaan on valittu Suomen olympiakomitean, sanotaan vielä kerran olympiakomitean, urheilijavaliokunnan puheenjohtajaksi. Ja siellä sitten toivottavasti jakaa näitä hyviä ajatuksia eteenpäin. Mutta tuo, että aika moni urheilija täällä Suomessa sitten oli sitten minkä lajin urheilija, oli sitten F1-kuljettaja tai pikaluistelija tai mikä tahansa, niin se, että ei jää tyhjän päälle, eli pitää olla tämä kore kunnossa, kuka minä olen.
Joo.
Löytyy aika monta tapausta, että ei ole ollut pallo hallussa.
Niin, sitten kun
osin.
Ura on loppunut, niin täydellinen tyhjyys tai jopa
tai romahtaminen.
Niin, nimenomaan. Mm. Tai romahtaminen. Et se on ihan totta, että jos identiteetti tulee joko työn tai jonkin tämmöisen menestyksen kautta ja sitten se lähtee pois, niin sen jälkeen ollaan aika tyhjän päällä. Et siinä mielessä kyllä tämä kore on äärimmäisen tärkeä kysymys.
Aki, projektista alkoi siis tuo hyvinvointimallin kehittäminen, oman elämän selkeyttäminen. Sitten Hintsa on tultu Etiopiasta Suomeen 1990-luvun lopulla. Hän eli puukon varassa tehden vuoteen 2006 saakka yli 500 leikkausta per vuosi, eikä silti kokenut tekevänsä tarpeeksi. Ja mikäli F1-piirit pitivät Hintsaa liikkeelle eri puolilla maapalloa, niin työmäärä ei kuitenkaan vähentynyt sen jälkeen, kun hän päätti jättää nuo kuviot vuonna 2013. Hän oli perustanut Geneveen erikoisklinikan, jonka tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisella ja yksilöllisellä tavalla asiakkaiden henkistä ja fyysistä suorituskykyä ja elämänlaatua. Hintsa Performance-yrityksessä Afrikasta käynnistynyt ajatusprosessi muuttui käytännön toteutukseksi, ja sitä kautta sitten tätä työtä myös voidaan jatkaa eteenpäin. Mutta tämä, että on kuullut huhuja, että miten paljon hän teki töitä ja näin, niin mietti, että montako tuntia sitten oli Aki Hintsan rannekellossa, niin otetaan vähän tästä selvää. Jos Euroopan komissio yrittää saada kellot pysymään aina kesäajassa, niin Hintsan vuorokautta olisi pitänyt saada uitettua pari kesäaikaa lisää. Ja miten hänen kalenterinsa oli mahdollista edes tehdä niin, että siinä näkyy arvomaailma, niin kyllähän sitä joutui sanomaan monelle ei. Ja tästä nyt sitten kertoo Hintsan assistenttina 2000-luvun puolella toiminut Jarmo Jape Saarni.
Se tarkoitti sitä, että Akilla hän oli hyvin laaja verkosto. Hän oli monessa mukana työssä lääkärinä ja asiantuntijana, jolloin mun tehtävä oli ennen kaikkea pitää niin kuin langat käsissä eri verkostoihin ja yhteistyötahoihin, joissa oli sitten erilaisia sopimuksia kuin myös sitten erilaisia projekteja. Lähinnä ne liittyivät huippu-urheilijoiden terveydentilaan, olympiakomitean tukiurheilijoihin ja sitten taas toisinpäin eri klinikoihin ja terveyskeskuksiin, joiden kanssa Aki teki töitä.
Ja kalenteri täyttyi aika lahjakkaasti, eikö näin, että se oli huomattavasti helpompaa täyttää sitä kalenteria kuin etsiä sieltä niitä tyhjiä paikkoja?
Juuri näin. Ja vielä niin, että välillä sitten pohdittiin, että mitkä näistä olisi ne prioriteetit, ja niitä sitten rakenneltiin, että millä prioriteeteilla mennään, mikä on ykköstä, kakkosta, kolmosta. Meillä oli tämmöinen ajattelu siinä ja Akin rakentamana, mutta niin kuin voit arvata, niin huolimatta prioriteeteista, niin kun ykkönenkin alkaa täyttymään, niin mitä sitten kakkosten kanssa tehdään. Mutta kyllä miehen, niin kuin opin Akin tuntemaan, huippuammattilaisena, ihmisläheisenä, kaikkia ihmistä arvostavana, nöyränä ja antautuneena, niin kyllähän tällaiselle ihmiselle kysyntää riitti enemmän kuin yksi kalenteri antoi tilaa.
Tämä tietysti loi ilmeisen ristiriitaisuuden tunteen, ja eikö näin, että oma tuntokin kolkutti hänellä, kun kalenteri oli täynnä, mutta aika olisi pitänyt riittää toisaallekin.
Niin, kyllähän siinä sitten vapaa-aika ja vapaa-aikaan liittyvät ihmissuhteet ihan läheisistä varmaan lähtien. Ja kun opin Akin tuntemaan myös Jumalaa rakastavana miehenä, niin toki silloin se oma tunto siellä tulee kuvaan mukaan. Ja myös tällaiset Jumalan ajattelemat prioriteetit, niin ei ne Akille vieraita olleet. Ja niiden kanssa sitten tasapainoilu ei aina ollut helppoa.
Minkälainen hengellinen ihminen Aki Hintsa oli?
Aki oli hyvin käytännöllinen. Hän uskoi hyvin yksinkertaisesti, ei monimutkaisesti Jumalaan. Jumala ei ollut hänelle monimutkainen hahmo. Aki ei ollut teologinen pohdiskelija, vaan hän kävi Jumalan kanssa keskustelua varmasti aamusta iltaan. Enhän minä hänen ajatusmaailmaansa voinut sisäistyä, mutta silloin kun ne tuli esille, niin näin minä opin Akin hengellisyyden tuntemaan. Siinä oli paljon kunnioitettavaa. Hän oli periksi antamaton uskossaan.
Kun Aki Hintsa esimerkiksi ortopedinä leikkasi, niin hänen kädet eivät olleet ristissä, mutta ajatus taisi silloinkin olla tiiviisti rukouksessa.
Kyllä juuri näin. Näin hän itsekin saattoi mainita leikkaussalissa, että tietäisitte kuinka paljon minä rukoilen. Ei hän näitä niin kuin huudellut, mutta kysyttäessä hän nosti asian selkeästi esille.
Mutta usko kuitenkin taisi kulkea mukana luontaisena osana, oli seurue mikä tahansa sitten. Miten tämä muun muassa näkyi?
No jää mieleen Akin itsenäisyyspäivän vastaanotto, jonka hän järjesti omalle verkostolleen. Oli seurue mikä tahansa, niin ruoka siunattiin. Toinen oli se, että hän avoimesti jollakin tavalla hyvin arkisesti toi esille sen, että hän uskoo Jumalaan. En jaksa ihan muistaa kaikkia tilanteita ja niitä on vaikea edes kuvata, mutta ne tulivat niin luontevasti. Siinä ei ole mitään teennäistä tai väkinäistä tai toisille tyrkyttämistä, vaan sen oman Jumalasuhteen todeksi elämistä. No muistan tilanteen, kun Aki otti yhteyttä tietysti työpäivän puitteissa ja keskusteltiin siitä henkilöistä, jotka olivat hänen mielessään siellä formulapiireissä. Ja hän mietti, että mikä hengellinen kirja olisi. En muista, että puhuttiinko Raamatun ohella, mutta joka tapauksessa mikä hengellinen kirja olisi kullekin henkilölle hyvä kirja antaa, mikä valottaisi näitä ja näitä uskoon liittyviä elementtejä. Niitä sitten yhdessä himppupohdimme ja minun tehtävä sitten oli etsiä ne kirjat ja Aki niitä sitten toimitti verkostossaan eteenpäin.
Minkälaisia olivat sitten Jarmo Saarni viimeiset keskustelut sinun ja Aki Hintsan kanssa? Mikä hänessä vielä tuli esille?
Minulle jäi tällainen kuva, en varmaan nyt sanatarkasti voi, enkä tietysti haluaisikaan lähteä ihan niitä avaamaan, mutta tämä piirre, että Aki kunnioitti syvästi Jumalan johdatusta ja Jumalan tahtoa. Ja hän uskoi loppuun saakka, että Jumalan tahto tapahtuu hänen elämässään. Ja Jumala käyttää häntä niin kuin hän haluaa. Ja hän hyväksyi sen, että oli se Jumalan tahto mikä tahansa, niin se on aina paras. Tällainen mielikuva minulle jäi keskustelusta, jota puhelimessa sitten kävimme ennen hänen siirtymistä pois tästä ajasta.
Vielä päätteeksi. Mikä Aki Hintsasta, hänen ajattelustaan tai elämästään tai noin muuten on jäänyt ajatuksena elämään sinulle itsellesi henkilökohtaisesti?
Minua jäi puhuttelemaan Akissa hänen nöyryytensä, hänen ehdoton antautuminen ihmisten palvelemiseen ja tämä yksinkertainen usko siihen, että hän on Jumalan lapsi.
Näin totesi Aki Hintsan mahdottomassa työssä toiminut, eli assistenttina toiminut Jarmo Saarni. Yksi erikoinen tehtävä oli sitten raivata tilaa kalenterista, ja varmaan yksi mieluisa tällainen oli se, että löytyykö sitten tilaa maailman talousfoorumi Davosissa puhumiselle, ja sinnehän sitten löytyi paikka. Kesällä 2014 Hintsa sai erikoisen puhelun Klaus Schwab World Economic Forumin, eli maailman talousfoorumin, WEFin perustaja soitti ja onnitteli Hintsaa sanomalla: "Onnitteluni tohtorit, te olette kehittäneet jotain, josta olemme äärimmäisen kiinnostuneita. Filosofianne on poikkeuksellinen. Voisitteko tulla Davosiin kertomaan ajatuksistanne?" Schwab on todennut, että Hintsan opit ovat avain maailman terveyshuoliin. Ja se, että hän päätyi yhtäkkiä tuollaisenkin paikkaan puhumaan, niin oliko tämä nyt sitten Akin mielestä sellaista Jumalan johdatusta?
Tämä on tietysti sellainen asia, että Aki on kertonut sen kamppailun yöllä, jonka hän kävi sairastumisensa jälkeen, jossa hän koki, että Jumala puhuu hänelle suoraan. Se oli hyvin tämmöistä nöyrää puhua. Se oli just tätä, mitä äsken kuultiin, että ei siinä ollut mitään semmoista, tiedättekö, semmoista jotain korkealentoisuutta. Hän kertoi vaan, että Jumala puhutteli häntä, tai hän käytti sanaa pyhä henki puhutteli minua koko viime yön. Ja sanoi, että sä menet Davosiin. Ja hän sanoi, että enhän mä voi mennä, kun mä kuolen 3 viikon tai 3 kuukauden sisällä. Se oli just se aika, kun diagnoosi oli tullut. Niin Aki naurahti, että pyhänkin sanoi hänelle, että älä sä huolehdi ajoista. Huolehdi, että oot valmis ja puhut koresta. Ja tämä toteutui sitten kaikkien inhimillisten niin kuin ajatusten vastaisesti, niin Aki oli siellä.
Aki rupesi puhumaan tosiaan ihan julkisesti, vaikka ei ilmeisesti mikään mestari luennoitsija tai puhuja ollut, vai mitä?
Sano keke.
No, jotta ei tämä nyt ihan lähde tämmöiselle niin kuin, ylistyslaukalle, niin Akillahan oli hidas puhe ja kankea kieli.
No niin. Sisäinen Mooses löytyi sieltä.
Kyllä, mutta sisältö puhumisessa.
Kyllä. Mutta kun saa syöpädiagnoosi, niin kenelle tahansa, niin sehän on ikävä uutinen, ja hänelle kirkastui kuitenkin 10 sekunnissa, kuka hän on ja mitä hän haluaa. Ja hän on kertonut siitä isoissa luennoissa puhuessaan, että hän haluaa edelleen auttaa muita, mutta olla parempi isä lapsilleen ja parempi puoliso. Ja sitten on todennut myöskin, että myös tähän liittyy tämä vakaumus, usko Jumalaan, mikä se kelläkin sitten on. Mutta sairastuessaan niin rupesi hyödyntämään omaa hyvinvointimallia. Nyt oli korkea aika viimeistään sitten sitäkin koittaa. Ja ravintopuoli laittiin uusiksi, huippuasiantuntijat siinä apuna, liikunta-apuna. Ja tästä kuullaan nyt sitten MTV Sportsin haastattelu ja sen jälkeen vielä Peter Nymanin haastattelu, jossa tuo tämän holistisen syöpää vastaan taistelemisen tärkeän näkökulman esille.
Joo, eli liikunta liittyy siihen oleellisena osana ja kunnosta huolehtiminen. Sitten myös hengellinen sodankäynti, eli lähetystyöntekijänä tiedän myös sen arvon varsin hyvin, että ihminen ei elää yksistään leivästä eikä sairaudet välttämättä yksistään hoidettu lääkkeellä. Tämä on tällainen kokonaisvaltainen konsepti ja niin kuin Davosissa mä olin puhumassa tuolla World Economic Forumissa ja Steve Jobsin Foundation, se on sellainen säätiö, joka on nimenomaan syöpään vastaan taisteleva organisaatio. Siellä oli 2 Nobel-palkinnon saajaa ja yhden maailman suurimman yliopiston professori ja minä. Meillä oli 4 henkilöä siinä paneelissa ja kysyn, että hei, kerron, että mikä sulla on, mikä on tämä, että miten sä oot vielä täällä, miten sä oot vielä hengissä, koska heillä oli mun paperit edessä ja sitten mä sanoin, että teidänhän se pitäisi tietää, tehdä niitä viisaita otta, että mä oon vaan tavallinen lääkäri.
Laitettiin uusiksi ja huippuasiantuntijat siinä, samoin hivenainen vitamiinisysteemit ja kaikista oleellisin varmasti mulle on ollut se, että tällainen hengellinen aspekti tässä on ollut myös mukana, että Afrikkaa myöten niin tulee viesti, että ihmiset rukoilee niin, että mä saisin niin kuin lisää terveyttä elinpäiviä ja ainakin nyt näyttää niin kuin noi rukoukset toteutuneeni, että tämä on tällainen holistinen ohjelma, mutta että niin kuin entisellä pohjalta hyvin menee, niin menkööt.
Joo, siinä Aki Hintsä vielä kommentoi omaa sairaustaisteluaan. Se oli kesää 2016. Vielä näytti hyvältä silloin asiat. Ja kuunnellaan seuraavaksi vielä sitten Oskari Saaren kommenttia siitä, että ennen kuolemaa, niin mitä he oikein ehtivät tehdä, eli kenties jotain uutta kirjaa.
Tuohon kysymykseen mulla ei oikein ole vielä kauhean selkeä vastaus. Tämä on haluttu ottaa siinä pieni aikalisä. Kyseisen kirjan tekemisessä se kyllä tulee aikanaan, mutta se tulee sitten, kun se on valmis. Ja se ei vielä sitä ole. Se tulee keskittymään Akin elämän viimeisiin hetkiin tavalla tai toisella. Mutta se, että minkälainen, niin parempi, että tässä vaiheessa en vielä hirvettävästi lupaile siitä, minkälainen kirja on kyseessä. Mutta se, että se tulee varmasti kyllä aikanansa, niin sen voin kyllä luvata, koska sen myös Akille lupasin. Se oli hänen toiveensa, että sen tarinan ikään kuin loppuun kirjoitan ja näin olen luvannut tehdä.
Aki Hintsa, illassa vielä kuulimme siinä edellä Oskari Saaren kommentteja, eli vielä kirja olisi kenties tulossa. Tässä kohtaa Tapani Sopanen ja Keijo Leppänen, kiitoksia teille mukana olosta.
Kiitoksia.
Yhden vieraan lupasi, ja hän on Eija-Riitta Korhola, joka kertoo sitten, että millä tavalla Aki Hintsa oli mukana hänen elämässään ja sairastumisen osalta, ja mikä sieltä Koresta sitten pilkisti. Minä olen Ariel Neulonimi, kiitoksia seurasta.
Radio Day.
Mä olin tietysti tuntenut hänet nimenä jo vuosikausia ja Facebook-ystävätasolla, mutta mun elämäni läheiseksi ystäväksi Aki tuli 2011, kun mun elämässä oli siihen asti sen elämäni kaikkein vaikein jakso. Avioero oli tullut ja Aki sitten tuli ihan ystävänä lohduttamaan mua, tajus mitä mulla on tapahtunut hänelle. Itselleen oli sellainen tapahtunut ja nyt hän eli niin kuin siinä vaiheessa hyvää jaksoa ja mulla oli sellainen tunne, että oli kuin enkeli olisi ilmaantunut kertomaan, että tästäkin murheesta voi selviytyä. Mä tutustuin sitten hyvin sekä Akiin että hänen vaimonsa Lindaa, joka tuli myös rakkaaksi. Me vietettiin sitten aika paljonkin aikaa. Musta oli mahtavaa, että Aki antoi aikaansa ja juteltiin paljon ja hän kertoi eräästä kohtaamisesta silloin, kun hänellä itsellään oli kaikkein vaikeinta oman avioeron jälkeen. Hän oli ollut Haile Gebrselassien kiertueella Afrikassa, kun hän oli siis leikannut Gebrselassien, jossa ne meni autosattueella kylästä kylään nopealla aikataululla. Ja eräässä kylässä häntä tuli tervehtimään aivan erikoisen lämmin vanha afrikkalainen mies valkoisissa kiharoissaan ja puristi Akin kättä lämpimästi ja toivotti siunausta. Ja Aki jäi ihmettelemään sitä, että kun sillä miehellä oli taivaan siniset silmät. Tämä kohtaaminen jää Akin mieleen ja hän mietti, että oliko hän tavannut enkelin. No hän meni autoon ja autosahtue meni kovaa vauhtia toiseen kylään, jossa oli vastassa ihmisiä. Ja yhtäkkiä joku koputti ikkunaa ja hymyili ja siellä oli sama mies. Ehkä mitenkään mahdollista, että hän olisi ehtinyt sinne. Näin Aki tiesi vastauksen kysymyksensä. Tämä on vain yksi sellainen ihana lohduttava tarina, jonka mä muistan, jonka se kertoo. Mutta meistä tuli kauhean hyviä ystäviä. Kai meitä yhdisti se, että meillä on hirveän samanlainen huumorintaju ja sitten rakastetaan samanlaisia asioita. Ja jossain vaiheessakin myös aveilikin, että jos mulla on meppityöt ohi, niin sitten me tehtäisiin yhdessä vähän tuollaista valmennustyötä. Ja se oli suunnitelmissakin, mutta sen jälkeen kun mä jäin europarlamentista pois, niin mun se ihan se ensimmäinen aika meni sitten väitöstyön kanssa viimeistellessä, että ei me sitten ehdittykään siihen varsinaiseen työhön, kun Aki jo sairastui. Sehän tuli aivan yllättäen hänelle ja muistan, kun heinäkuussa 2015 mä kävin Akin Helsingin kodissa Töölössä ja me juteltiin taas kaikesta. Meillä oli vähän sellainen sopimus, että Akihan oli hirveän kiireinen mies, mutta me oltiin sovittu, että se ilmoittautui joka kerta, kun se pistäytyy Helsingissä. Jos meidän aikataulut vaan mätsää yhteen, niin me tavataan vaikka pikaisesti. Koska meillä oli vaan tämä tällainen ilon kemialla siunattu lahja. Me lietsottiin toisemme ihan itsestään hyvälle päälle. Ja mä kävin Akia moikkaamassa ja siinä lattialla jutellessa ja sohvan reunaa vasten istuessa, niin Aki sanoi silleen, että sen selkää sattuu, että se on jotenkin jumissa. Että voisinko mä kävellä sen päällä, niin se kipu ehkä vähän laukeaisi. Totta kai Aki meni sitten vatsalleen matolle ja mä tamppasin varovasti sen selkää tasaisin pikku askeleen. Ja Aki sanoi, että kipu helpottaa, mutta ei se kuitenkaan mennyt kokonaan pois, enkä mä sinänsä osannut huolestua siitä, koska mä ajattelin, että kukapa paljon matkustavaa ei kärsisi välillä lihaskrampeista. Ja sitten kului pari viikkoa ja yhtäkkiä mun kännykkää kilahti viesti, jossa Aki pyysi rukousta ja se sanoi, että se on nyt just kemoterapiassa ja solunmyrkyt taistelee syöpää vastaan. Ja sitten se samassa viestissä sanoi sen, että Jumala on lohduttanut ja pitänyt hyvää huolta. Ja hän on antanut hänelle todellisen mission, josta hän kertoo myöhemmin. Ja sanoi, että inhimillisesti tilanne ei ole hyvä, mutta Jeesus on luvannut auttaa. tällä lailla mä siitä kuulin ihan siis alusta lähtien ja seurasin koko sen vaiheen. Eikä se tilanne tietenkään näyttänyt hyvältä. Kyseessä oli se syövistä toivottomin ja pitkälle levinnyt haimasyöpä, jota ei voinut siinä vaiheessa leikata. Sitten pari kuukautta myöhemmin me vietettiin suuren ystäväjoukon kanssa Akin synttäreitä laivalla, joka lähti Helsingin kauppatorilta. Ja silloin Akin olemus oli jo toisenlainen, laittunut, kaljuntuva, hiuksia menettävä mies. Ja silloin mä ajattelin, että nyt vietetään viimeisiä juhlia. Mutta mä olin niin hirveän vaikutettu, että hän halusi tehdä se niin täysillä säteillen ja ystävistä nauttien, vaikka oli silmin nähden uupunut ja heikko. Siellä oli mahtavaa ohjelmaa ja hieno tunnelma. Mä muistan, kun mä kuulin sitten Akin kuolemasta, se tuli yllättäen. Ja mä parahdin ihan siihen, että kuinka Jumalan sulla on varaa tähän. Parat taistelijat pois eturintamalta. Mä käsitän tätä. Ja jos mä olisin saanut päättää, niin sellainen ihminen olisi elänyt vielä kauan. Hän olisi puhunut monessa kansainvälisessä kokouksessa ja antanut monta haastattelua ja vakuuttanut monta ihmistä sanomallaan ja saanut monen kohdalla aikaa elämänmuutoksen. Ollut omaistensa tukena ja voimana. Mutta minähän en ole Jumala, enkä näe pitkälle, eikä mun viisauteni riitä. Oli nöyryttävä, nieltävä kyyneleet ja kumarrettava syvään. Mutta mä opin kyllä tosi paljon Akista. Aki ymmärsi sen, että tämä elämänkaruus koskee meitä kaikkia. Hänhän kirjoitti jo siinä kirjassaan hyvin realistisesti, ennen kuin häntä oli syöpä iskenyt, niin juuri siitä, että kelle tahansa voi tulla se musta Pekka-kortti. Eikä Jumalan uskovia vapauteta tämän elämän vaivoista ja kärsimyksistä. Ja vaikka me koettaisikin ihmeitä, niin eihän nekään ratkaise kenenkään ongelmia lopullisesti. Mehän kuollaan kuitenkin. Eli ihmeiden tarkoituksena ei ole osoittaa tietä jatkuvien eri vapauksien maailmaan, vaan luottamaan läsnäoloon. Ja tähän läsnäoloon mä koen, että Aki luotti. Ja sitten hän oli sillä lailla viisas, että hän niin kuin ymmärsi, että elämän kliimaksi on just nyt tässä. Että ei hänkään jäänyt odottamaan mitään sellaista, kun hänellä oli tehtävä, jonka hän koki saaneensa Jumalalta. Niin hän ajatteli, että se on jossain tuolla. Vaan hän tajusi, että se on nyt ja tässä. Että jos me jäädään odottaa jotain kliimaksia, niin me saatetaan niin kuin pettyä ja asiat valuu meidän käsistä pois. Ja ehkä sitten kaikkein isoin asia, mikä mulle Akista on jäänyt mieleen, joka meidän keskusteluissa tuli esiin. Aki kertoi elämästään ja koko siitä elämän polusta, mikä hänellä oli ollut. Niin hänhän oli ammatissa, jossa sanat kunnianhimo ja tavoitteellisuus ja itsensä haastaminen ja voittaminen suorastaan vilisi. Se oli joka päivästä sanastoa. Mutta hän sanoi silloin, että hän tietää, että hänellä on parempi kohde kunnianhimolleen. Se on Jeesus. Ja sitä hän haluaa loppuelämää. Se on kauneita, mitä mä oon Akista kertoa.
Radio Day.